Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 9 Ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 2024. Meillä on tänään pari uutta asiaa. Puhutaan taulukoista ja debukkauksesta eli virhejäljityksestä, mutta sitä ennen ajattelin, että otetaan vielä pari kappaletta noita silmukka-esimerkkejä, joita tullaan tarvimaan tämän viikon demoissa. Tai ainakin vailisilmukkaa tarvitaan tämän viikon demoissa ja duuvailistakin hyötyä voi hyvinkin olla. Eli tarkennuksena tosiaan tähän vailisilmukkaan, eli toistoehto tarkastetaan ennen silmukan runko-osan aloittamista. Eli kun me kirjoitetaan sinne koodin, että vail ja sulut, niin se asia, mikä siellä sulkujen sisällä on, niin se tarkastetaan joka kerta ennen kuin silmukan runko-osaa aloitetaan suorittamaan, ja tähän niin kuin vastakohtana on sitten tämä do-while-silmukkarakenne, jota ei vielä katsottu aikaisemmin. Eli tässä toistoehto tarkistetaan silmukan runkoosan suorittamisen jälkeen, ja tämä aiheuttaa nyt sitten pari, tai erityisesti yhden jutun ja eroavaisuuden näiden silmukkarakenteiden välille. Eli vaalisilmukka sopii erityisen hyvin sellaisiin tilanteisiin, jossa toistojen määrä ei ole ennalta tiukasti kiinnitetty. Toistojen määrä voi siis olla 0, 1, 2, 3, 4 tai niin edelleen periaatteessa äärettömyyteen saakka. Mutta duuvailisilmukarakenne sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tehdään aina vähintään yksi toisto. Näillä teknisesti voidaan tehdä täsmälleen samat asiat, mutta on hyvin tavallaan tilanteesta riippuvainen ja sitten ehkä siitäkin, että miten se on helppo sen ohjelmojen lukea ja kirjoittaa, että minkälaisessa tilanteessa näitä sitten kannattaa käyttää. Mutta otetaan tuohon nyt pari esimerkkiä tosissaan, eli jos meillä on vaikkapa tällainen tilanne, että meillä on joku kerrottava luku, ja sitten me halutaan tietää, että montako kierrosta meillä on siinä silmukassa menty läpi, ja meillä on joku asia, mitä me halutaan tutkia, laitetaan se tutkittava asia, tai tämä niin sanottu toistoehto kohta tuohon, mutta me halutaan jokaisella kierroksella, eli kierrosten määrä tietysti kasvaa tuossa ajan myötä, niin kertoa tätä meidän kerrottavaa lukua luvulla 1.1. Eli meillä on tämmöinen toistettava asia, että me kerrotaan tota lukua tosissaan aina sillä luvulla 1.1, ja joka kerta tietysti kierrokset siinä kasvaa. Ja se, mitä me halutaan tutkia, toisin sanoen se meidän toistoehto voisi olla nyt vaikkapa tällainen, niin tästä kerrottavaa kerrotaan niin kauan, että se ylittää luvun 1000, tai niin kauan kuin kerrottava on vähemmän tai yhtä suurta kuin 1000, niin kauan tätä kerrotaan. Nythän tästä ei niin kuin heti katsottuna silmällä ole ilmeistä, että kuinka monta kierrosta meidän täytyy tässä tehdä. Toki tämän sais logaritmisysteemeillä laskettua, mutta jos me nyt ei mennä sinne, vaan halutaan selvittää se tällä tavalla ikään kuin niin sanotusti raalla voimalla, että kuinka monta kierrosta tähän tarvitaan, niin me voidaan tehdä näin. Eli nyt meillä siellä kierrosten määrä tosissaan kasvaa, ja sitten me voidaan lopuksi tulostaa, että luku on tuommoinen silloin, kun tehtiin noin monta kierrosta. Ja tietysti tässä nyt niitä kierroksia tulee aika monta, mutta joka tapauksessa niin ei ole tavallaan aivan ilmeistä, että kuinka monta kappaletta niitä tehdään. Ja nyt jos me laitetaan tämä ohjelma käyntiin, tietysti nähdään, että kuinka monta luuppia se siellä sitten ottaa. Ja näyttäisi siltä niin, että kun se luku 1000 saavutettiin, niin siihen mennessä oltiin 73 kertaa kerrottu sitä lukua 1.1. Ja niin kuin sanottu, niin tämän saa tietysti analyyttisesti selvitettyä matematiikan avulla, mutta tuo on toinen tapa. No otetaan sitten toinen esimerkki vielä tähän, eli tämmöinen hallittu ikuinen silmukka. Tätä vähän sivuttiin tuossa aikaisemmillakin luennoilla, ja meillä niitä ikuisia silmukoita ei ole vielä itse tehty tähän mennessä, mutta niitä toki siellä pelimaailmassa käytetään aika paljonkin siellä taustalla. Mutta jos me nyt haluttaisiin tehdä vaikkapa tämmöinen tilanne, että meillä on jokin syöte, ja me halutaan kysyä siltä käyttäjältä sitä syötettä sieltä näppäimistöltä, eli toisin sanoen aina sijoittaa siihen uusi sana siihen syötteeseen tai syöte, ja sitten tutkia niin, että onko se käyttäjän antama syöte nyt joku vaikka meidän salasana. Tämmöinen esimerkki meillä tosiaan oli siellä slaideilla viime viikolla. Ja nyt meillä tulee toistoehdoksi sitten true tässä. Eli tämä tarkoittaa sitä niin, että me luupataan tätä ikuisesti. Mutta sitten jos sattuu olemaan niin, että se käyttäjä siellä syöttää oikean salasana, niin sitten tehdään tämmöinen break-lause, mikä katkaisee tämän silmukan suorittamisen. Ja kun mä vien kursorin tähän break-sanan päälle, niin tämä rideri näyttääkin tuon while-sanan tolleen hiukan tumemmalla. Eli nyt tämä while ja break on tässä ikään kuin kaverit. Ja tämä breikki silloin lopettaa tämän vailin. Muuten tämä olisi ikuisesti jatkuva silmukka, mutta että nyt on hallittu ikuinen silmukka, kun se joskus kuitenkin sitten lopetetaan. Ja nyt mä voin sitten laittaa tämän ohjelman käyntiin ja siellä sitä syötettä sitten pyydetään periaatteessa ikuisesti niin kauan, kun mä onnistun siihen sen oikean salasanan laittamaan ja sitten se homma loppuu siihen. No toki tuohon nyt voisi laittaa jonkun pienen käyttöliittymän, että se on sitten käyttäjällekin selvää, että mitä siinä pitää tehdä. Laitan tuonne vielä silmukan päätteeksi, että annoit oikean salasanan. Noin. Eli nyt se on vähän mielekkään pitää meidän ohjelma. Eli nyt sitä toistoa siinä tehdään ja sitten salasanan ollessa oikea, niin sieltä tulee sitten se vastaus. Hyvä. Eli siinä meillä on hallittu ikuinen silmukka. No tehdään vielä lopuksi tämä do-while-rakenne, jossa do-osa tehdään aina vähintään yhden kerran. Tämä nyt niin kuin sanottu, niin tämä on hieman tässä kohtaa nyt väistämättä tämmöinen synteettinen esimerkki, mutta jotta nämä rakenteiden syntaktiset erot tulee selville, niin sen takia haluan nämä tässä nostaa. Eli jos me haluttaisiin tehdä nyt vaikkapa semmoinen niin, että tulostetaan tuota laskurin arvoa, laskuri do while, ja tehdään nyt semmoinen temppu, että laitetaan tonne sitten toi true, eli nyt meillä on tässä myöskin ikuinen silmukka, ja sitä laskurin arvoa siellä tulostellaan, ja voitaisiin nyt vaikka kasvattaa sitä laskurin arvoa tuossa noin, niin saadaan vähän sinne jotain toimintaakin, eli nyt se jypeli pitää tuossa tietysti antaa, mutta nyt meillä on siinä ikuinen silmukka, tämä ei tietysti koskaan lopu, eikä tässä nyt sinänsä tietenkään ole mitään mieltä, mä stoppaan sen tuosta stop-painikkeesta 100 000 kertaa näköjään kerkessä tuossa pyörähdellä. Mutta että nyt jos mä laitan tänne truen tilalle jonkun vähän järkevämmän toistoehdon, vaikkapa nyt niin, että laskurin ollessa sanotaan vaikkapa alle 10, niin kauan tätä toistetaan. Ja nyt jos mä laitan tämän ohjelman käyntiin, niin periaatteessa mitään eroa siihen, miten me tehtiin se sillä while tai for lauseella ei ole, eli sieltä tulee nyt 0-9 kaikki luvut, ihan niin kuin vailin ja forekin tapauksessa, mutta nyt mä voin laittaa tähän ehdon, joka selkeästi on aina epätotta, eli meillä laskuri lähtee arvosta 0, ja nyt mun toistoehto on tässä niin, että mikäli laskurin arvo on pienempää kuin 0, tähän ei ole nyt varmastikaan koskaan totta, eli tää on varmasti false heti ensimmäiselläkin kiekalla, mutta jos mä laitan tässä tämän ohjelman nyt käyntiin ja se jypeli tuonne noin, niin sieltä kuitenkin se 0 tulostuu. Eli tämä nyt alleviivaa sitä, että meillä tämä duo-osa suoritetaan väistämättä ainakin kerran ja vasta sitten sen silmukan runko-osan päätteeksi tarkastellaan sitä toistoehtoa. Eli niin kuin tuossa slaidillakin sanoin, että toistoehto tarkastetaan silmukan runko-osan suorittamisen jälkeen. No mitä hyötyä tästä nyt sitten on, niin no siis yleisesti ottaen sopii tilanteeseen, jossa homma tehdään vähintään yhden kerran. Mulle tulee nyt itselle mieleen esimerkiksi sellainen tilanne, että jos me halutaan arpoa vaikka vihulle paikka siellä meidän pelikentällä, sanotaan, että meillä on vaikka 3 pelaajaa ja me halutaan arpoa vihulle sopiva paikka, niin meidän tarvii vähintään yhden kerran arpoa sijainti sieltä meidän pelialueelta. Mutta se meidän toistoehto voisi olla sellainen, että jos se meidän vihu on liian lähellä niitä 3 pelaajaa, ketä tahansa niistä, niin silloin me arvotaan uusi paikka. Eli tällä tavalla me tullaan toistaneeksi sitä vihun paikan arpomista ainakin kerran, mutta mahdollisesti useamminkin, mikäli se vihun paikka sattuu olemaan liian lähellä niitä pelaajia, silloinhan se olisi epäreilua niille pelaajille. Eli arvotaan se vihun paikka silleen sopivasti etäällä niistä pelaajista. Tullaan tuo toteuttamaan tuommoinen sitten hieman myöhemmin tuossa, kun päästään eteenpäin. Mutta siinä nyt katsottiin noita esimerkkejä nyt tavallaan tämän viikon demoihin liittyvät silmukkahommat olisi periaatteessa käsitelty ja voidaan siirtyä tuohon debukkaukseen. Avaan tuosta muistiinpanot samalla. Depukkaus on varsin oleellinen asia tuossa ohjelmoinnissa ja sen takia haluan nyt tässä siihen käyttää jonkun verran aikaa tältä luennolta. Eli virheitä pitää jäljittää, kukaan meistä ei ole niin hyvä ohjelmoija, että osaisi tehdä virheetöntä koodia ja näitä bugeja tulee. Eli bugi on ilmiö, joka siellä estää sen ohjelman toimimista halutulla tavalla. Me puhuttiin testaamisesta aikaisemmin ja se testaus toki liittyy tähän läheisesti myöskin, mutta tämä bugi on ehkä semmoinen ilmiö, joka voi olla siellä, joka tavallaan sitten estää meillä niiden testien läpi menemisen. Meidän pitää selvittää, että mistä se johtuu. Toisaalta bugi voi olla aika isokin ongelma siinä meidän ohjelmassa, jota ei välttämättä niillä yksikkötesteillä edes saa kiinnikään. Mutta joka tapauksessa yleisesti puhutaan bugista ilmiönä, joka estää sitä ohjelmaa toimimasta halutulla tavalla. Ja nyt debukkaamisella tarkoitetaan sen ohjelmassa ilmenneen bugin jäljitystä ja korjaamista. Eli siellä se bugi tulee jotenkin ilmi, se voi tulla vahingossa tai jotenkin muuten ilmi se bugi, ja sitten meidän pitää sitä alkaa selvittää, että mistä se johtuu. Ja yleensähän homma menee isossa ohjelmissa niin, että joku käyttäjä tai sitten se koodaaja itse havaitsee sen virheen ja tekee niin sanotun tiketin sitten sinne tikettihallintajärjestelmään. Esimerkiksi GitHubista löytyy tämmöinen issue-järjestelmä, johon voi sitten niitä bugeja laittaa. Toki tämmöisiin systeemeihin voi laittaa myöskin kaikenlaisia toiveita siitä, että miten se ohjelma voisi toimia paremmin, mutta tyypillisesti isossa ohjelmissa niitä bugeja merkitään sinne issue-järjestelmään, ellei se ohjelma sitten heti pysty sitä itse korjaamaan. No sitten tähän virheen jäljitykseen on erilaisia taktiikoita, ja tässä nyt vähän luettelomaisesti näitä käy läpi. Eli viime viikolla tutustuttiin jo vähän siihen niin, että miten se tulostustestaus toimii, ja tätä debukkausta voi harrastaa samalla tavalla. Ja se toimii sitten tämä printtausdebukkaus, että me laitetaan sopiviin kohtiin sinne meidän ohjelman tulostuslauseita, jossa me sitä meidän ohjelman tilaa tulostetaan. Niin kuin tuossa äskenkin nähtiin, niin mä tulostelin sitä sen, kun mä tein sen while-silmukan siinä aluksi, niin mä tulostin sen kerrottavan luvun tilan siinä silmukan jälkeen. Eli tavallaan kysymyksessä oli printtausdebukkaus tyyli siinä mulla, että mä tulostin vaan ruudulle sitä ohjelman tilaa, mutta sitä voidaan tutkia myöskin interaktiivisesti, ja se tarkoittaa silloin sitä niin, että me laitetaan se ohjelma käyntiin ja pysäytetään se ohjelman suoritus johonkin kohtaan sitä meidän ohjelmaa ja tutkitaan sen ohjelman ollessa ajossa, mutta pysäytettynä, että missä mennään ja mikä se meidän tila on siellä ohjelman sisällä. Ja silloin päästään vähän niin kuin tarkemmin ikään kuin kirurgisesti tutkimaan sitä ohjelman sielun elämää sen sijaan, että laitettaisiin niitä tulostuslauseita. Eli tuo interaktiivinen debukkaus oli tuo ensimmäinen kohta, ja sitten printtausdebukkaus oli tuo toinen kohta, ja sitten on vielä tämmöinen postmortem, mihin nyt ei tällä kurssilla juuri tutustuta, mutta jos ohjelma vaikkapa kaatuu, niin siitä voidaan tehdä tämmöinen muistidumppi, ja sitten katsoa, että mitä siellä, minkälaisia aliohjelmakutsuja siellä tapahtuu, ja minkälaisia arvoja niille aliohjelmille vietiin, siinä hetkessä, kun tämä ohjelmatoiminta estyi tai kaatui. Että tämmöisiä sit käytännössä isossa ohjelmissa tehdään aika paljonkin. Mut kaikilla näillä on sama tavoite korjata se rikkinäinen ohjelma, ja tällä kurssilla nyt päästään käsiksi tuohon ensimmäiseen oikeastaan, ja tietysti noita printtauslauseita laitetaan vähän sinne sun tänne, että se tulee tietysti siinä opittua myöskin, mutta että tällä luennolla nyt katsotaan tuota ohjelmantilan interaktiivista tutkimista. Ja lähdetään liikkeelle nyt sitten tässä Riderissa ja katsotaan, että miten se täällä Riderissa tehdään, koska meillä nyt on käytössä se ohjelmointiympäristö. Nämä asiat ja ominaisuudet, mitä mä tässä nyt käyn läpi, nämä on semmoisia ominaisuuksia, joita oikeastaan kaikista moderneista ohjelmointiympäristöistä löytyy. Ja ensimmäinen näistä on tämmöinen keskeytyskohta. Mutta lähdetään liikkeelle pienestä ongelmasta, eli leikitään niin, että meillä on tämmöinen sijoitusohjelmisto tässä ja Pertillä on vähän rahaa, 100 euroa, ja se on tehnyt sitten diilin jonkun pankin tai rahaston kanssa, että se on saanut rahoilleen tuommoisen pienen korkokertoimen, ja nyt pitäisi tässä sitten lähdetä selvittämään, että paljonko sen Pertin pääoma on 10 vuoden kuluttua, ja tehdään sitä varten nyt sitten tämmöinen pieni silmukka tähän, ja se silmukka lähtee laskurin arvosta 0 liikkeelle ja kasvaa joka kerta 1 ja päättyy sitten siihen kymppiin. Eli tämän silmukan tarkoitus nyt on ikään kuin simuloida niitä vuosia. Simuloida vuosien kulumista 10 vuotta tässä tapauksessa. No se Pertti tosissaan saa pikkuisen korkoa niille rahoilleen ja voitaisiin nyt tehdä tästä ohjelmasta sellainen niin, että se Pertin rahat joka vuosi niin hieman muuttuu ja se muuttuu sen perusteella, mitä tämmöinen sijoitusfunktio meille antaa. Me tehdään tämä funktio kohta, tämä on hyvin yksinkertainen, mutta että se korko, tai anteeksi, tämä pääoma muuttuu siten, että me annetaan sinne se tämänhetkinen pääoma ja sitten korkokerroin, joka on nyt se 7%. Eli tuo funktio antaisi meille sen uuden pääoman ja sitten se pitäisi nyt toteuttaa. Eli niin kuin sanottu, tämä on todella, todella simppeli sijoitusfunktio tässä ja tämä Pertin rahat-argumentti tässä nyt ilmentää sitä pääomaa, joka sillä Pertillä on ja jälkimmäinen on sitten se korkokerroin. Ja tämä funktio nyt ei tosissaan tee mitään muuta kuin kertoo sen pääoman tuolla annetulla korkokertoimella, eli tässä tapauksessa tuolla 1,07, eli 7% korko, ja sitten kun sitä korkoa alkaa siellä korolle tulemaan, niin Pertin rahathan siinä iloisesti kasvaa, ja Pertissä tulee rikas, tai no, ei nyt kovin rikas tässä tapauksessa, mutta kuitenkin. Ja laitan sinne vielä nyt yksi printtaus tuonne noin, eli me nähdään, että vuoden i lopuksi Pertillä on rahaa noin paljon. Noi, sinne kiva tulostus. Ja nythän tämä lähtee ikään kuin vuodesta nolla liikkeelle, eli ajatellaan niin, että se ensimmäinen vuosi on tavallaan niin kuin nollas vuosi, eli vielä ei ole mitään mennyt mitään vuosia, niin siinä mielessä se nollas vuosi on niin kuin luontevakin ajatus tässä. Laitetaan sieltä oikea ohjelma käyntiin. Tuolta noin depukkaus. Noin, eli katsotaan sieltä ihan aluksi. Lähdettiin siitä ekasta vuodesta liikkeelle, niin tietysti 7% kasvaa, mutta sitten se korkoa korolle -efekti alkaa siinä hiljalleen näkymään, ja sitten se vuoden 9 päätteeksi niin melkein on Pertin rahat tuplaantunut. Ja nyt lähdetään sitten kattoon vähän tätä, että mitä tämä debukkaus meille tässä tarjoaa, eli me halutaan siellä tutkia tämän ohjelman tilaa, ja tehdäänpä vaikka niin, että laitetaan tuohon 24 riville aluksi tämmöinen niin sanottu keskeytyskohta, eli pysäytetään ohjelman suoritus siihen, jotta pääsemme tarkastelemaan ohjelman tilaa. Siihen viittaa toi keskeytyskohta, eli breakpoint. Ja mitä tämä breakpoint nyt sitten käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että kun me laitetaan tämä ohjelma käyntiin täältä käyttäen tätä debug-toimintoa, ei siis tuota runia, vaan debugia, niin silloin se ohjelma, niin kuin sanoin, suoritus keskeytyy tuohon meidän asettamaamme keskeytyskohtaan. Ja tämä näkymä nyt tässä hieman muuttuu. Ja tänne alas tulee tämmöinen aika iso paneeli, jossa valittuna on nyt tämmöinen threads and variables. Mä en nyt valitettavasti uskaltaisinko mä zoomata vähän se. Viimeksi ei oikein ollut hyvä idea. No ehkä mä uskallan. Eli täällä näkyy nyt, että mikä aliohjelma meillä on siellä suorituksessa tällä hetkellä. Meillä on tähän main pääohjelma suorituksvuorossa. Mutta ehkä vähän kiinnostavampana sitten löytyy tästä keskeltä tämmöinen paneeli, missä näkyy nämä mun muuttujat. Että siellä näkyy i, korkokerro ja Pertin rahat. Eli niin kuin tuolla oli aikaisemmin laittanutkin, niin Pertin rahat on satasessa ja korkokerroin näyttäisi olevan 1,07 ja pikkusen päälle. Ja tässä jo huomaamme niin, että tämä Doppler-luku ei ole aivan tarkka siellä tietokoneen sisällä sielun elämässä. Sillä on hieman eri arvo kuin se, mitä me itse asiassa kuvittelimme sen olevan. Ja kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin tämä johtuu siitä niin, että näitä desimaalilukuja ei voida välttämättä kaksi potenssien summana esittää. Ja tuossa nyt on yksi esimerkki siitä. Mutta onneksi epätarkkuus on kohtuu pientä ja siitä nyt ei Pertti varmaan hermostu, eikä varmaan pankkikaan, että se nyt on vähän yli sen 1,07. Okei, eli nyt me ollaan pysähtyneenä tuohon riville 24 ja ohjelma on tosiaan käynnissä siellä taustalla, mutta se mitä me nyt voidaan tässä tehdä, niin on paitsi nyt sitten katsoa, että missä tilanteessa se meidän ohjelma siellä on, mutta voidaan myöskin askeltaa, eli laittaa tätä ohjelmaa ikään kuin yksi lause kerrallaan käyntiin ja suorittaa tätä meidän ohjelmaa. Tässä toi, mä en ehkä laita sitä slidea tuohon pieneksi, kun se peittää tätä oleellista tietoa tässä. Mutta tämä step into on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, kun halutaan selvittää, että missä meidän vika on. Ja tämä step into painike löytyy tästä riderista tuossa kohtaa. Ja näppäinoikotie, että tässä minun ympäristössä on F11, sulla se voi olla erilainen, mutta kaikissa moderneissa ideissä, näissä ohjelmointiympäristöissä kuitenkin tämä step into-toiminto löytyy. Ja se tarkoittaa sitä, että otetaan seuraava lause käsittelyvuoroon, ja mikäli se seuraava lause on aliohjelmakutsu, niin pompataan sinne aliohjelman sisään. Eli nyt kun mä yhden kerran painoin tuota step into-painiketta, niin mä siirryn tähän riville 25, ja siinä mulla on nyt seuraavaksi tulossa vuoroon tämä maalattu alue, ja niinpä tosissaan, niin kuin sanoin, niin tämä maalattu alue on se, joka ei ole vielä suoritettu, mutta se on seuraavaksi tulossa suoritukseen, ja nyt tällä kertaa meillä näyttäisi olevan tässä tämä aliohjelma kutsu suoritukseen tulossa. Tässä riderissa on ihan kiva, että me voidaan hiirellä mennä näiden arvojen päälle ja katsoa niin, että mitä nämä argumentit nyt onkaan, millä tätä sijoitusfunktiota tässä kohta kutsutaan, eli 100 ja 107, ja toteutetaan se, eli step into -painikkeella hypätään sinne aliohjelman sisään. Eli nyt hypättiin riville 31, jos mä pikkusen koitan tätä näkymää tässä hieman muuttaa, niin me nähdään, paitsi että eipäs nähdäkään. Joo, eli me tässä riderissa näköjään ei nähdä sitä, että mistä me lähdettiin liikkeelle. Mehän lähdettiin tältä liikkeelle 25 riviltä, mutta me nähdään se täältä vasemmalta threads-kohdasta. Me voidaan periaatteessa klikata tänne maini, jossa me nähdään nyt vihreällä se, että mistä me tultiin. Mutta nyt tässä päällimmäisenä on se, että missä me juuri tällä hetkellä ollaan. Okei, ja tämä keltainen nuolikin se meille täällä näyttää, että tuossa kohtaa ollaan nyt menossa. Eli sen aliohjelman aloitus sulussa. Ja tässä huomioarvosta on se, että tämä rivi 30 ei ole periaatteessa niiden suoritettavien rivien tai lauseiden joukossa, vaan tämä 31 on se ensimmäinen, joka suoritetaan. No hyvä. Mutta nyt täällä meillä sitten muuttui tämä näkymä pikkusen siinä mielessä täällä keskellä, että nyt meillä on muuttujat pääoma ja korkokerroin. Eli ne muuttujat, joita oli täällä mainissa, niin niitä nyt ei enää näy. Miksi niitä ei enää näy? Sen takia, että tämä sijoitusfunktio on oma tämmöinen lokaali suoritusympäristö, ja tämä main on lokaali suoritusympäristö. Ja kummastakin näistä ympäristöistä on omat paikalliset muuttujat, eivätkä ne pääse käpistelemään toinen toistensa omaisuutta. Ainoa tapa välittää tietoa on nämä parametrit, ja sitten return-lauseen kautta tietysti tieto palautuu sinne pyytäjälle, sinne aliohjelmaa kutsuvalle taholle. Että jos mä nyt täällä jotenkin yrittäisin maagisesti käpistellä näitä Pertin rahoja, niin se ei onnistu, vaan mulla on täällä, tässä kohtaa rivillä 31 käytössä ainoastaan nämä muuttujat. Ja tämä näkymä alleviivaa nyt sitä. No hyvä. Mennään step intulla eteenpäin, ja seuraavaksi on suoritusvuoroon tulossa tämmöinen lause kuin return pääoma kertaa korkokerroin. Eli tätä ei ole vielä tehty, mutta se tehdään kohta. Nyt tässä, jos mä haluaisin tutkia jotain asiaa, esimerkiksi sitä paljonkohan tämä oikeasti on, tämä pääoma kertaa korkokerroin, niin mä voisin periaatteessa sen jopa täällä tehdä. Eli mä voin maalata tuon haluamani alueen, klikata hiiren oikealla ja evaluate expression. Ja silloin mulla tulee tähän tämmöinen ikkuna, joka näyttää, että se todellakin on 107. Eli tällä tavalla mä voin sitten tutkia näiden matemaattisten lausekkeiden arvoa tässä ja muidenkin lausekkeiden arvoa tässä debuggerissa. Mutta mennään nyt asia kerrallaan, eli step into-toimintoa tässä katsotaan nyt kun mä painan step into, niin me ei vielä bombattu mihinkään, vaan mentiin tähän loppusulkuun. Tämä on niin kuin käytäntö tässä C-Sharp-debukkauksessa, että return-lauseen jälkeen mennään aina sinne funktion loppusulkuun ja sitten se, mitä sieltä palautuu, niin tapahtuu seuraavassa kohtaa, eli nyt klikataan uudestaan step into, ja nyt palattiin vihdoin ja viimein sinne, mistä tätä kutsuttiin, ja missä se paluarvo itse asiassa näkyy, sitä nyt ei näykään tässä kohtaa vielä, eli nyt ollaan vasta palattu tuohon, ja seuraavaksi kun painetaan step into, niin se Pertin rahat nyt muuttuu, eli nyt me nähdään täällä keskusalueella keltaisella värjättynä se, joka juuri äsken muuttui. Eli nyt kun meillä asia siellä Pertin rahat tosissaan muuttui, niin se 100 € nyt sieltä hävisi, sitä ei enää ole, ja uusi arvo on siihen tullut sijaan. No nyt meillä on seuraavaksi siellä tulossa suoritukseen toi tulostuslause, mikä tietysti tekee asioita siellä taustalla. Eli nyt kun mä klikkasin step into, niin me mentiin sinne C-Sharpin sisäiseen suorituslogiikkaan, mikä ei meitä oikeastaan ihan hirveästi kiinnosta. Ja me voidaan tietysti tätä tässä niin kuin käydä katsomaan, että mitä siellä taustalla pelialla oikeasti tapahtuu, mutta tästä nyt ei Erkkikään ota kyllä selvää. Eli täällä on niin kuin semmoista, joka sitten loppujen lopuksi oikein asettaa ne pikselit tuohon ruutuun. Ja nyt mä menin jo pikkusen liiankin pitkälle, mutta joka tapauksessa ei ole niin kuin meille sitä kiinnostavaa asiaa. Ja sen takia meidän ei kannata tätä step intua tässä kohtaa käyttää, vaan voidaan hypätä pois tästä Console Frightlinein sisäisestä toimintalogiikasta klikkaamalla tuosta step outista. Ja nyt päästiin sinne mielekkääseen meidän kirjoittamaan koodiin takaisin ja voidaan sitten tässä mun täytyy klikata step over. No niin, eli step overilla päästään tavallaan hyppäämään ylite sellainen Aliholma kutsu, jonka sisäinen toimintalogiikka ei meitä kiinnosta. Joo, eli sanoin tuossa pikkuisen ehkä väärin, eli se Console Frightline olisi pitänyt sillä step overilla mennä tosissaan heti alkuunsakin ohite. Eli siinä se step intun ero on tuohon step overiin, että step intulla mennään Aliholman sisään, mutta step overilla suoritetaan se aliohjelma kokonaisuudessaan ilman, että mennään riviriviltä suorittamaan sitä tai katsomaan sitä, että miten se suoritetaan. Ja nyt meillä pitäisi olla siellä se konsoli-ikkunassa se tulostus niin kuin onkin. Eli ensimmäisen vuoden tulokset ovat siellä. Hyvä. Ja nyt voidaan mennä sitten eteenpäin tällä step intulla. Ollaan 27 rivillä, koska keltainen nuoli osoittaa sinne. Ja nyt tärkeä huomio, eli kun mä klikkaan step into, niin mennään tuonne I++-kohtaan, eli siellä on keltaisella värjättynä nytten tämä silmukan runko-osan jälkeen suoritettava lisäyslauseke, eli I++. Ja niinpä I kasvaa, painetaan step into, noin, huomataan, että I muuttui täällä keskusalueella, muuttujen arvo on siellä 1, ja nyt ehkä vähän huonosti tuossa näkyy, mutta toi I on pienempää kuin 10 on siinä nyt seuraavaksi tarkastelussa ja suoritusvuorossa. Ja tämähän on tietysti true tällä kertaa, eli 1 on pienempää kuin 10, jotenka se tarkastelu tuottaa arvon true, ja niinpä me mennään uudestaan sen jälkeen suorittamaan tätä silmukan runko-osaa. Ja nyt me voidaan tässä tätä klikkailla, eli step intulla mennä uudestaan, muuttaa sitä Pertin pääomaa, ja sitten step overilla tulostaa, ja konsoli-ikkunasta nähdä, että 1 vuoden lopuksi raha on 114,5 €. No tuotakin tehtiin tuossa jo, eli paikallisten muuttujien tilan tarkastelu, eli se on local variables jossakin ympäristöissä. Tässä meidän riderissa se nyt on vaan tämä threads and variables paneeli. Tässä nyt ei sinänsä lue mitään local variables, mutta tämä keskusalue on nimenomaan se alue, jossa näkyy ne siinä aliohjelmassa käytettävissä olevat muuttujat. Mutta sitten tuossa on mainittu tuommoinen kuin niiden muuttaminen. Eli periaatteessa, jos me haluttaisiin tässä kohtaa nyt käydä muuttamaan näitä asioita, joko tätä korkokerrointa tai Pertin rahoja, niin se olisi mahdollista. Eli me voitaisiin tehdä semmoinen kokeilu tai tutkiminen, että mitä se tarkoittaisi, että jos ykkösvuoden lopussa Pertillä olisikin 115 tai 114,49 rahaa, mutta sitten siinä kohtaa tämä korkokerroin pomppaisikin vähän ylemmäksi, eli me voitaisiin mennä tuolta set value-kohdasta, eli mä tässä korkokertoimen päällä klikkasin hiireen oikealta, ja sitten set value, niin me voitaisiin käydä asettaa sinne pikkusen parempi korko, vaikka 10%, eli 1,10 tuohon korkokertoimen kohdalle. Ja sen jälkeen me voitaisiin tutkia, että paljonko sillä Pertillä olisi rahaa, jos me näin edettäisiin. Ja nyt me voitaisiin tietysti joko tällä step intulla tai step overilla mennä rivi riviltä eteenpäin ja katsoa, että miten se pääoma siellä kehittyy, kun vuodet vierivät eteenpäin. Ja esimerkiksi vuoden 4 päätteeksi niin voitaisiin katsoa, että siellä on nyt 152 €, eli näyttäisi aika paljonkin nopeammin kasvavan tuo pääoma. Toinen, jos me haluttaisiin niin kuin ikään kuin viedä suoraan sinne 10 vuoteen tämä tilanne, niin me voitaisiin tehdä seuraavasti, että me poistetaan tämä breakpointti täältä, laitetaan se tänne aivan viimeiseen loppusulkuun ja viedäänkin tämä ohjelman suoritus niin pitkälle, että saavutetaan se seuraava breakpointti. Ja tämä voidaan tehdä tuosta Resume Program -painikkeesta. Mulla siinä näppäin oikotie on F5. Ja tämän toiminnon nimi on Continua joissakin ohjelmointiympäristöissä. Ja klikataan siitä. Ja nyt päästään sitten tuonne riville 28, eli nyt kaikki mitä sitä ennen oli, on nyt suoritettu, ja me nähdään, että tulostusalueella siellä ne loputkin vuodet on nyt tulostuneet. Eli jos kakkosvuoden jälkeen se korko nousisi kymppiin, niin sitten se raha pääomakin aika paljon siinä kasvaisi sinne kymppivuoteen päästäessä. Hyvä, mutta meidän ohjelma on siis edelleenkin käynnissä, ollaan tuolla rivillä 28, ja jos mä nyt vielä kerran klikkaan tuossa Step Intusta, niin siihenhän tuo main-pääohjelma päättyy ja tämä ohjelman suoritus loppuu siihen. Se nyt ei tässä mun näyttötilassa ole niin ilmeistä, kun jos mä olisin tässä tilassa, niin se olisi ehkä vähän enemmän ja paremmin näkyvillä. Koitetaan näin. Eli nyt mulla on täällä debugging-näkymä täällä ylhäällä ja mä olen siis pysähtyneenä tänne riville 28. Ja sitten Step Into-painike päättää sen debugging-tilan ja tämä yläpalkki palautuu tälleen harmaaksi, eikä se ole enää keltainen. Oikeastaan se, mitä jäi tuossa sanomatta äsken, tärkeäkin asia, voitaisiin vielä kerran palata tuonne noin, eli mä laitan uuden breakpointin tuonne riville 24 ja laitan tämä ohjelma nyt käyntiin, eli nyt ollaan pysähtyneenä siihen riville 24. Eli se, kun mä täällä lähdin muuttamaan tätä korkokerrointa, niin sehän ei muuttanut tätä mun koodia. Tämä korkokerroin täällä näin on ihan entisenlaisellaan, ja se muutos tapahtuu vain tässä ohjelman suorituksen aikana, eli se korkokertoimen muuttaminen siihen kymppiin vaikuttaa vain tämän ohjelman tilaan, ei tähän koodiin itseensä. Ja tämä on hirvittävän kätevä ominaisuus silleen, että mä voin tehdä ikään kuin tunkkauksia siihen mun ohjelmaan muuttamatta sitä koodia. Eli se korkokerroin nostettuna kymppiin nostaa selkeästi Pertin rahoja, mutta pääomaa siellä kymppivuoden lopussa, mutta mä en niin kuin puukota tätä mun varsinaista koodia. Eli tässä mielessä pystyn ikään kuin kokeilemaan asioita, tekemään virheen jäljitystä, tutkimaan, että missä se vika mahdollisesti olisi ilman, että sitä mun koodia tarvitsee mennä sitten muokkaamaan. Ja laitetaan vielä yksi breakpointti tuonne riville 24 ja debug-toiminnolla ohjelma käyntiin. Ja periaatteessa tämmöinenkin olisi mahdollista, että jos nyt vaikka ykkösvuoden jälkeen, mä tuosta step overilla nyt klikkaan tuonne ykkösvuoden tulostuksen näkyville, tai tämän on nollavuoden, eli nollavuoden jälkeen meillä on 7 rahaa, mä voisin periaatteessa tehdä jopa niinkin, että mä muutan yhtäkkiä tämän iin tästä, sanotaan vaikka, pistetään se nyt vaikka 8. Mä ikään kuin skippaisin niitä vuosia siitä välistä ja painaisin nyt enter, niin silloin se silmukkamuuttujen arvokin tietysti muuttuisi, eli siinä mielessä tämä i on ihan yhtälainen muuttuja kuin mikä tahansa muukin. Ja nyt step over näyttää sitten ihan niin kuin kuuluukin, kun mä muutaman kerran siitä klikkaan, että vuoden 9 lopuksi sitten rahat on siinä, ja vielä step overia klikkaamalla, niin nähdään niin, että silmukan suoritus päättyy siihen, ja me hypätään tuonne riville 28. Ja tällä halusin niin kuin vaan alleviivata sitä, että se i ei ole mitenkään erityisessä asemassa, kun puhutaan näistä muuttujista, vaan se on vain ja ainoastaan tapa näissä meidän silmukka-ratkaisuissa ikään kuin pitää kirjaa siitä, että missä ollaan menossa, mutta se ei nauti siinä mielessä mitään sen kummempaa suojaa tai luottamusta kuin mikään muukaan näistä meidän muuttujista. Eli paikallisten muuttujen tilan katseleminen ja niiden arvojen muuttuminen on varsin oleellisessa roolissa silloin, kun sitä virheenjäljitystä tehdään. No sitten voidaan laittaa myös tämmöisiä seurattavia arvoja. Jos meillä on joku erityisen kiinnostava arvo siellä meidän ohjelmassa, niin voi olla laittaa tällaiselle katselulistalle. Mä laitan tämän nyt pois käynnistä tämän ohjelman ja edelleen mulla on siellä breakpoint. Mä nyt laitan tällä kertaa sen vaikka tuohon riville 27 vaihtelun vuoksi. Ja sitten homma käyntiin debug-toiminnolla. Ja sanotaan nyt niin, että mä haluaisin näitä Pertin rahoja tässä. Nyt mulla on siis 3 muuttuja täällä paikallisten muuttujen alueella, mutta oikeassa ohjelmassa näitä tietysti voisi olla huomattavan paljon enemmän, jolloin tämmöisen pitkän listan seuraaminen sitten ei välttämättä olisi mielekästä. Ja täältä voidaan tosissaan erottaa sitten tällaiselle watch-listalle sellaisia muuttuja, jotka meillä on erityisen kiinnostuksen kohteena. Ja mä klikkaan tuosta add to watches, jolloin se menee tämmöiselle listalle sitten täällä oikealla, ja silloin periaatteessa tämä keskellä oleva paikallisten muuttujen alue sit voi kasvaa paljonkin ilman, että tämä watch-lista täällä kasvaa. Ja jos mä nyt laitan tätä ohjelmaa eteenpäin, vielä semmoisen sanon tässä näin, että siis tämä step over tosissaan menee niin kuin yhden rivin, samalla hypäten aina mahdollista aliohjelmakutsut yli, step into menee niitä aliohjelmien sisään, ja step out siis pomppaa sieltä aliohjelman suorituksesta pois, jos me ollaan sellaisen sisällä. Mutta tämä Resume Program -toiminto hyppää, tai siis jatkaa sen ohjelman suorittamista siihen saakka, kunnes tulee uusi breakpointi vastaan. Nythän meillä on täällä breakpoint-rivillä 27, joten jos mä sitä resumea nyt klikkaan tästä, niin me saavutetaan se breakpoint sitten aina kunkin silmukan kierroksen päätteeksi uudestaan. Ja nyt Pertin rahat on siellä 114, Ion arvossa 1, ja Resume Program aina sitten pysäyttää sen meidän ohjelman aina kunkin kierroksen päätteeksi. Eli siinä mielessä tämä on aika kätevä laittaa se breakpoint tuonne silmukan kierroksen loppuun, jolloin me nähdään se ohjelman tila siellä kierroksen päätteeksi. No niin, mutta se mitä mä nyt halusin katsoa tässä oli tämä Pertin rahat, ja edelleenkin tätä watchia mä voisin joko käydä täältä editillä käpistelemässä, taikka tehdä hieman erilaisen watchin tänne, esimerkiksi sellaisen, että mä tutkisinkin tilannetta tämän kierroksen päätteeksi sillä tavalla, että mitäs jos se Pertin raha toisikin vaikka toiseen potessiin korotettuna, tehdään nyt vaikka ihan jostain kumman syystä haluttaisiin tutkia tilannetta tästä näkökulmasta. Ja niinpä mä voin tänne watch-alueelle laittaa monimutkaisiakin lausekkeita, tuossa nyt se on tuommoinen neliön korottaminen, laitetaan vaikka joku toinen, vaikkapa nyt niin, että jos se Pertti nyt käyttäisikin vaikka 7,90 € johonkin mäkiateriaan, niin mitä se tarkoittaa suhteessa siihen pääomaan. Eli täällä sitten voidaan tarkastella tilannetta monista eri näkökulmista, taikka laittaa joku eri korkokerroin ja katsoa tilannetta sen kierroksen kohdalla sitten tällä tavalla. Ja jos me nyt vielä kerran klikkaan tuolta resumesta noin, niin ollaan i-arvossa 7, ja nämä watchit täällä päivitty sitten vastaavasti. Vielä kertaalleen resumea, niin nähdään jälleen kerran niiden päivittyneen siellä. Ja nämä watchit on äärimmäisen käteviä silloin, kun meillä on paljon olijoita, paljon muuttujia, paljon asioita siellä meidän pelissä tai ohjelmassa. Ja niin kuin sanoin tuossa jo, niin toistan nyt uudestaan vielä, että tämän paikallisten muuttujien lista saattaa kasvaa kohtuuttoman pitkäksi. No sitten vielä mainitsen tuosta kutsupinosta, eli meillä nyt täällä vasemmalla näkyy tämä debug-kohdassa tämä tosissaan tämä maini, taikka jos me ollaan siellä aliohjelman sisällä, laitetaan nyt breakpoint tuonne noin, niin silloin näkyy myöskin se, että mistä sinne aliohjelmaan tultiin. Ja nyt pysähdytään tuonne riville 33, niin meillä näkyy tämä main täällä, jota me voidaan klikata ja nähdä, että mistä sinne hypättiin tuonne sijoitusfunktioon. Ja sitten klikkaamalla sitä sijoitusta, niin päästään takaisin sinne, missä juuri nyt ollaan menossa, eli tuonne riville 33. Ja tästä vielä tämmöinen huomio nyt, että kun mulla oli noita watcheja tuolla asetettu, niin nehän nyt koski näitä muuttujia, jotka oli siellä main pääohjelmassa määritelty. Pertin rahat on vain pääohjelmassa oleva, näkyvissä oleva muuttuja, eikä mulla täällä ole oikeutta käpistellä täällä sijoitusfunktiossa niitä. Eli jos mä nyt vaikka yrittäisinkin tässä niitä editoida, niin se ei onnistu. Eli tämä, että does not exist in the current context, on sellainen turva ja tavallaan perälauta sille ohjelmalle siinä niin, että tätä muuttuja ei saa sorkkia muualta kuin sieltä omasta näkyvyysalueesta käsin. Ja siinä mielessä jokainen näistä aliohjelmista on ikään kuin semmoinen oma hiekkalaatikko, jossa on ne omat lelut ja omat leikkijät, eikä toista hiekkalaatikoille saa mennä käpistelemään. Ainoa tapa välittää tietoa siihen toiseen hiekkalaatikkoon on niiden parametrien ja paluarvojen kautta, että siinä mielessä nyt, jos se hiekkalaatikko-analogia tässä nyt sallitaan, niin ehkä sitten sinne toiselle hiekkalaatikolle voi jonkun lelun heittää näiden parametrien kautta, mutta että sitten kuitenkin se tieto täytyy välittyä näiden parametrien ja paluarvon kautta. No tehdään tästä ohjelmasta nyt vielä himpun verran mielenkiintoisempi, otetaan tuolta nyt tuo breakpointti pois, eli näitä breakpointteja nyt todellakin voi olla monia kappaletta, täällä nyt mä oon lähinnä yhtä kappaletta niitä tänne asettanut, mutta niitä voi olla monia, mutta sovitaan nyt niin, että se Pertti tekee niitä sijoituksia siellä, mutta sitten se myöskin käy vähän kuluttamassa, ostaa pikkusen elektroniikkaa ja mäkkiaterioita ja käyttäisi nyt vaikka 6,90 € aina joka vuoden päätteeksi, eli sen lisäksi, että se sijoittaa ja saa sitä uutta pääomaa sieltä koron kautta, niin se myöskin kuluttaa, ja nyt sitten voitaisiin luoda tuommoinen kulutusfunktio siihen, niin on ehkä himpun verran realistisempi tämä meidän hieno sijoitusohjelma, eli toteutetaan tuommoinen kulutusfunktio, jossa informaation palasina on nyt se paitsi se Pertin pääoma, mutta sitten myöskin tämä kulutettavan pääoman määrä. Eli ensi otetaan se sijoitushuomio ja sitten vasta kulutetaan. Ja nyt toteutetaan tämä funktio. Se palauttaa double-arvon. Funktion nimi on kulutus. Ensimmäinen näistä parametreista on selkeästi nyt se Pertin pääoma, eli pääoma. Ja sitten jälkimmäinen on se summa, mitä me halutaan kuluttaa. Tai ei me vaan Pertti. Noin. Ja mitä me tästä palautetaan, niin me palautetaan se alkuperäinen pääoma, mutta kuitenkin siten, että siitä on vähennetty se kulutettavan summan määrä. Näin. Eli nytten meillä on täällä kaksi funktiokutsua, ja mä nyt haluan täällä nyt demonstroida vielä sitä kutsupinoa yhden kerran. Eli mä laitan tuohon riville 26 nyt breakpointin, ja vielä niin kuin alleviivan sitä, että se tarkoittaa nyt sitä, että meidän ohjelma tulee pysähtymään tähän riville 26. Tätä riviä ei ole vielä silloin suoritettu, mutta se on niin kuin seuraavaksi tulossa suoritusvuoroon. Laitetaan ohjelma käyntiin debug-toiminnolla. Ja keltainen nuoli pitäisi ilmestyä riville 26. Ja siellä on tosissaan nyt sitä pääomaa 107 €. Ja ollaan main pääohjelmassa. Täällä kutsupinossa näkyy tämä main, mutta nyt jos mä klikkaan step into, niin me hypätään sinne kulutusfunktioon, jolloin kutsupinoon tulee tämä sana kulutus näkyville. Ja sitten mennään step intulla tätä, vieritetään tätä ohjelmaa eteenpäin, eli pääoma väheni siellä, ja step intulla palataan sinne, mistä lähdettiinkin liikkeelle, ja nyt tämä Riderin tyyli on tosiaan tämä niin, että nyt pitää vielä yhden kerran klikata sitä step intua, niin se pääoma sitten lopullisesti muuttuu täällä Pertin rahoissa. Noin. Eli tässä nyt nähdään sitten myöskin sen kulutuksen vaikutus tuon pääomaan. Laitetaan tuonne nyt breakpointti tuonne riville 29. Mä poistin sen äskeisin sieltä. Ja klikkaan tuosta resumesta, niin me nähdään nyt sitten tilanne aivan tämän silmukan suorittamisen päätteeksi. Eli siellä Pertti ei kannattaisi paljon McDonald'sissa käydä, kun eihän tuo kovin kummonen toi pääoman kasvu ole, jos kulutus on kovin kovaa. Joo, mutta otetaan sieltä toi breakpointti pois ja ohjelman suoritus päättyy sitten siihen. Hyvä. No niin, siinä nyt tämmöinen pieni debukkeri demonstraatio, olikohan mulla tuolla nyt vielä näitä kohtia. Okei, ehdollinen keskeytyskohta. Joo, tää on itse asiassa ihan tosi tärkeä. Eli me voidaan pysähtyä myöskin jollain tietyllä ehdolla. Sanotaan nyt niin, että otetaan toistaiseksi millä toi kulutus poistusta ja tehdään niin, että me halutaan pysähtyä sellaisilla ehdolla, että meidän, tai sanotaan näin, me halutaan tietää, että milloin tämä Pertin pääoma on kasvanut yli 150. Ja silloin me haluttaisiin pysähtyä, me haluttaisiin tietää, että kuinka monta vuotta siihen menee. Niin me voidaan laittaa tänne silmukan kierroksen loppusulkuun tähän keskeytyskohtaan ehto, klikkaamalla sitä punaista pallohiiren oikealla. Ja se ehto voisi olla niin, että Pertin rahoin täytyy olla vähintään 150 €, niin silloin pysähytään. Eli jos tämä ehto on totta, niin silloin tämä keskeytyskohta ikään kuin laukeaa ja me pysähytään siihen kohteen, painetaan silloin done. Ja nyt siellä on tämmöinen kysymysmerkki, mikä indikoi sitä, että tässä keskeytyskohdassa on ehto, jonka täytyy olla totta, jotta se keskeytyskohta aktivoituu siinä meidän ohjelmassa. Laitetaan sitä ohjelma käyntiin, itse asiassa tossakin on muuten toi hämähäkin kuva, niin me voitaisiin laittaa se siitä näköjään käyntiin. Ja se vähän aikaa siinä miettii ja nyt pysähyttiin. Ja huomataan niin, että ollaan iin arvossa 5, eli näyttää siltä niin, että täytyy, no onko se nyt sitten 6 vuotta mennä eteenpäin, jotta saadaan 150 pääomaa, eli hiljalleen se siellä kasvaa, mutta kuitenkin 6 vuotta pitää odottaa. Ja tällä tavalla meidän ei niinku tarvitse sitten riviriviltä niitä aikaisempia vuosia mennä eteenpäin ikään kuin toistuvasti tätä step intoa tai step overia klikutella, vaan me päästään niin kuin hyvin helposti siihen haluamaamme tilanteeseen. Tietysti tämä nyt on tämmöinen aika simppeli esimerkki, mutta sanotaan nyt, että meidän korkokerro voisi olla vaikka 2,5, mikä on ehkä realistisempi jossain määräaikaistalletuksessa. Laitetaan sinne vaikka 10 000 nyt sitä alkupääomaa ja sanotaan niin, että me emme nyt oikeasti tiedä, että kuinka kauan tämä sijoitus tässä rullailee, pistetään se vaikka 1000 vuotta, ja silloin tämä meidän ehto voisi olla niin, että me halutaan sille meidän pääomalle vaikka, sanotaan, että 20 000, me halutaan, että tämä tuplaantuu tämä meidän pääoma, noin 20 000 €, eli nyt voi olla oikeasti aika vaikea tietää, vähän niin kuin siinä meidän aiemmassa vaille esimerkissä, että kuinka paljon aikaa vaatii tuommoinen sijoitus, ja laitetaan uudestaan tuosta riirani käyntiin, ja nähdään, että tarvitsee 29 vuotta, eli silmukan kierroksen 20, no siis i arvossa 28, eli 29 vuotta tarvitaan siihen, että pääoma on kasvanut 2,5 korolla, niin siihen 20 000 €. No joo, se siitä, palautetaan nuo vähän yksinkertaisempiin lukuihin noin tilanteet siellä. No nyt tämän ehdollisen breakpointin tosissaan saa pois ihan tuosta klikkaamalla yksinkertaisesti, jolloin se sieltä häviää. Ja vielä yksi asia ennen kuin mennään eteenpäin, niin klikkasin nyt vielä kerran uudestaan tuon breakpointin, niin näitä saa myöskin disabloitua. Joskus voi olla tämä ehto, joka tähän asetetaan, äsken se oli aika yksinkertainen, mutta joskus se voi olla aika monimutkainenkin, niin silloin voi olla mielekästä niin, että me vain yksinkertaisesti disabloidaan tämä keskeytyskohta, jolloin se on siellä olemassa se breakpointti, mutta se ei vaikuta tähän meidän ajoon mitenkään. Me voidaan tämä laittaa käyntiin tämä ohjelma, eikä se ohjelman suoritus pysähdy siinä. Ja sitten me voidaan ottaa se enabledilla käyttöön silloin, kun meitä huvittaa, ja silloin se aktivoituu jälleen kerran, mutta että jos se meidän tarpeen sitä käyttää, niin me voidaan se disabloida tuolla tavalla ihan catchy. Jos meillä on paljon, isossa ohjelmassa voi olla paljon niitä breakpointteja, niin voi olla työlästä sitten klikkailla niitä aina päälle ja pois, mutta tolleen ne voi sitten disabloida sieltä. Hyvä, eli tätä ennen kuin mennään noihin taulukoihin, niin tässä nyt oli niin kuin muutama pieni katsaus siihen, että mitä tuollainen virheenjäljitys voi siellä ohjelman sisässä olla, ja tässä niin kuin ehkä kaikista tärkeimpiä, mitä itse käytän kaikista eniten, on tietysti nämä breakpointit, eli pysäytetään se ohjelman tila johonkin kohtaan ja katsotaan niitä paikallisia muuttuja, mutta myöskin se askellus. Eli mennään sinne aliohjelman sisälle, katsotaan, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu, ja jos meillä on joku laskuvirhe siellä, niin tuollaisen askelluksen kautta sitten on helppo päästä käsiksi siihen, että missä se mahdollinen laskuvirhe oikeastaan on. Hyvä. Chatissa ei näytä olevan kysymyksiä, joten mennään seuraavaan aiheeseen ja taulukoihin. Noin, eli me ollaan tähän mennessä kurssilla käsitelty tilanteita, missä meillä on aina vain yksi arvo siellä yhdessä muuttujassa. Pertin rahoissa voi olla yksi arvo, korkokertoimessa voi olla tasan yksi korko, tai jos me tehtäisiin vaikka double lämpötila, niin siinä voisi olla tasan yksi lämpötila. Mutta käytännön elämässä meillä voi olla usein tilanteita, missä me tarvitaan monia arvoja, jotka liittyy jollain tavalla samaan asiaan. Esimerkiksi meillä voisi olla asunnossa asuvien henkilöiden nimet. Siellä on tietysti monta ihmistä ja näillä ihmisillä on aina kullakin yksi nimi, niin silloin me voitaisiin tehdä tällainen taulukko, joka pitää sisällään loogisesti yhteenkuuluvia asioita. Ja tuossa se nyt voisi olla vaikka string-henkilöt, joka sitten tarkoittaisi siellä jossakin tietyssä talossa asuvien henkilöiden nimiä. Ja sitten näitä henkilöitä voitaisiin käsitellä tietyllä tavalla, vaikkapa tulostaa sieltä kaikki sellaiset henkilöt, joiden nimi alkaa P:llä. Okei, sitten meillä voisi olla toisessa ohjelmassa tämmöinen tietorakenne tai taulukko, joka pitäisi sisällään tilien saldot. Ja tässäkin niin kuin tavallaan ei olisi niin kuin mielekästä ajatella niin, että meillä jokaiselle henkilölle olisi oma muuttuja, tilinsaldo 1, tilinsaldo 2, tilinsaldo 3 ja niin edelleen, vaan olisi paljon mielekkäämpää tehdä tämmöinen yksi pötkö, jossa on kaikki ne tilien saldot ikään kuin yhdessä, ja silloin niitä olisi myöskin helpompi käsitellä. Eli tätä mitä mä tässä nyt näytin, niin tätä kutsutaan taulukoksi. Meillä on siinä string-taulukko tai sitten double-taulukko, mistä tahansa tyypistä, intistä, boolista, fysiksobjektista ja niin edelleen. Niin voidaan tehdä tällainen taulukko C-sharpissa, ja tuossa nyt on pari erilaista tapaa, miten niitä taulukoita nyt on tuossa tehty. Näitä yksittäisiä arvoja siellä taulukon sisällä kutsutaan alkioiksi tai elementiksi, hieman kirjoittajasta riippuen, niin kirjallisuudessa käytetään jompaa kumpaa näistä termeistä tai molempia sekaisin. No me ollaan tällä kurssilla jo hieman itse asiassa puolittain vahingossa käsiteltykin taulukoita tai käytetty taulukoita, kun me ollaan tehty merkkijonoja. Ja merkkijonojen yhteydessä me huomattiin niin, että niihin yksittäisiin merkkeihin päästään käsiksi hakasulkujen avulla. Ja näihin taulukoihin viitataan, tai taulukon yksittäisiin elementteihin viitataan tosissaan aina näillä hakasulkunotaatiolla. Esimerkiksi jos me haluttaisiin päästä käsiksi tuohon henkilöt taulukon ensimmäiseen alkioon, niin me sanottaisiin henkilöt hakasulussa 0, joka tulostaisi Pertti. Jos me haluttaisiin päästä toiseen alkioon, eli indeksissä 1 olevaan alkioon, niin me sanottaisiin henkilöt hakasulussa 1, ja silloin meille tulostuisi siellä Irmeli. Ja sitten katsotaan esimerkkejä. Eli vähän niin kuin vielä nyt kertaan tuota, mitä tuossa äsken sanoin. Eli jos meillä olisi nyt vaikka ohjelma, jossa me haluttaisiin säilyttää luennolla olevien opiskelijoiden määriä. Ykkösluennolla on paljon porukkaa, sitten se hiljalleen siitä vähenee ja sitten kolmosluennolla on enää 100 henkeä ja nelosluennolla on 50 ja niin edelleen. Noin. Eli nyt jos meillä olisi kovinkin paljon näitä luentoja, niin ymmärrätte niin, että jos oikein mitään mieltä tai ainakin tuntuisi tosi turhalta ja työlältä tehdä hyvin paljon näitä tämmöisiä luentomuuttujia. Ja jos nyt kuitenkin vielä pidetään tämä ajatus tässä hetken ja lähdetään niin kuin pohtimaan, että mitä me näillä nyt sitten voidaan tehdä näillä asioilla, niin me voitaisiin nyt laskea sitten vaikkapa että kuinka monta osallistujaa keskimäärin näillä luennoilla on ollut. Ja miten keskiarvo lasketaan, niin sehän lasketaan tietysti niin, että me otetaan näiden luento-osallistujien summa, eikö vaan, eli lasketaan kuinka monta osallistujia niillä yhteensä on ollut, ja sitten jaetaan se summa luentojen määrällä, tässä tapauksessa vitosella, ja tulostetaan keskiarvo luennoille, osallistui keskimäärin noin monta opiskelijaa. Laitetaan se siitä käyntiin. Ja oikea projekti vielä aktivoidaan. Ikinä muista tätä. Noin, eli sieltä saadaan totta kai se keskiarvo, mutta että kyllähän tämä vähän työläältä tuntuu, koska nämä selkeästi liittyy samaan asiaan, joten otetaan tässä nyt käyttöön sitten taulukko, jolla sitten näitä toisinsa loogisesti liittyviä asioita voidaan sitoa yhteen. Eli luvut voidaan sijoittaa taulukkorakenteeseen tai taulukkoon. Ja tehdään nyt tämmöinen kokonaislukuja sisältävä taulukko, jolle annetaan nimeksi luennon osallistujat tai luentojen osallistujat. Ja tämä pitää nyt sisällään kaikki ne määrät noista eri luennoille osallistuneista henkilöistä. Laitetaan sinne nyt ne samat määrät, eli 5 kappaletta meillä siinä nyt luentoja on. Ja lasketaan uudestaan se keskiarvo. Eli ihan niin kuin tuossa äskenkin, niin meidän tarvitsee ottaa summa, luentojen osallistujat. Ja niin miten me saadaan nyt summa laskettua tästä, niin kuin tuossa slaidilla sanoin, niin ensimmäisen alkion päästään sanomalla taulukon nimi ja sitten hakasulussa 0, toiseen alkion päästään taulukon nimi, hakasulku 1 ja niin edelleen. No meidän taulukon nimi on tässä nyt luentojen osallistujat, ensimmäinen alkio on paikassa 0, toinen alkio on paikassa 1 ja niin edelleen. Eli nyt tätä pluslaskua tässä jatketaan. Nyt mä otan tuosta ajan voittamiseksi himpun verran copypasteen. Meillä on siellä 5 kappaletta alkioita, jotenka vihoviimeinen alkio sijaitsee paikassa numero 4. Okei, eli siinä meillä summa. Ja jos me nyt halutaan varmistua siitä, että onko tämä summa nyt varmasti laskettu oikein, niin me voidaan nyt äskeisten esimerkkien oppeja nyt tässä noudattaa ja laittaa tänne breakpointti ja katsoa, että paljonko se summa ihan oikeasti on. Tutkia tämän ohjelman tilaa tuossa rivillä 38 ennen kuin laitetaan se ohjelma käyntiin. Eli meillä on nyt siellä useita muuttujia, itse nuo Pertin rahat vielä tuolla kummittilla, otetaan ne pois. Remove all watches, me ei nyt niitä enää haluta tässä katsoa. Eli summa ja summa kakkonen näyttäisi molemmat olevan 587, eli kumpikin näistä on sama luku, jotenka näyttäisi siltä niin, että summa kakkonen tuli laskettua tuossa oikein. Pysäytetään ohjelma tuossa stop-painikkeesta. No sitten se keskiarvo oli double, keskiarvo kakkonen. Lasketaan summa kakkonen ja jaetaan se luentojen määrällä. No miten me tiedetään luentojen määrä? No tuolla äsken me laitettiin manuaalisesti luento vitonen, mutta nyt tämä luentojen osallistujataulukko, jossa on 5 lukua, niin tämä taulukko tietää oman pituutensa. Me voidaan kysyä tältä luentojen osallistujataulukolta, että kuinka monta osallistujaa sinulla oikeastaan olikaan sanomalla luentojen, tai kuinka monta alkiota sinussa on kysymällä taulukko.length. Ja näin toimimalla me saadaan se keskiarvo laskettua ja tulostetaan se samaan tapaan kuin tuossa äskenkin. Eli luennolla osallistui keskimäärin keskiarvo 2 opiskelijaa. Laitetaan muuttuja nimi siellä oikeaksi. Nyt me ei tuota breakpointtia siinä nyt tällä hetkellä tarvita, niin laitetaan se ohjelma vaan käyntiin siitä ja katsotaan saadaanko tuloste oikein. No tulostessa on pieni virhe, eli meillä siellä desimaaliosa puuttuu ja toki nyt voidaan niin kuin miettiä niin, että kumpi me haluttaisiin oikeasti tulostaa tämmöinen .4 vaikka sitten kokonaisluku, mutta ehkä nyt tässä kuitenkin on syytä tämä possible loss of fraction käsitellä, eli meillä on tässä inttiluku, summa kakkonen on intti ja osallistujat.length on intti, jotenka tämän jakolaskun lopputulos on väistämättä intti ja niinpä meidän tarvitsee tähän pieni korjausliike tehdä esimerkiksi kertomalla toi luku 1.0, niin me tullaan muuttaneeksi toi luku sitten asiallisesti double-tyyppiseksi ja saadaan sieltä se desimaaliluku ulos. Hyvä. No tässä nyt ei vielä kovin ihmeellistä nyt ollut, että me saatiin nyt vaan ne muutama hassu luku sinne taulukkoon ja that's it. No mitä tällä nyt voidaan sitten tehdä? No nyt tämän taulukon avulla me voidaan, tai sanotaan näin päin, kun nyt kun meillä on ne osallistujat täällä taulukossa, niin me voidaan alkaa käymään automaattisesti tätä taulukkoa läpi silmukan avulla. Katsotaan tämä seuraavaksi. Eli lasketaan summa siten, että käydään ikään kuin koko taulukko läpi ilman, että meidän tarvitsee erikseen käydä näitä manuaalisesti lisäämässä joka ikistä summaa tänne erikseen. Ja nyt te lasketaan vielä kerran yksi summa. Ja taulukko läpi hyödyntämällä silmukkarakennetta ja tehdään se tällä kertaa for-silmukalla, tehdään se tuossa myöhemmin myöskin toisilla silmukkarakenteilla. Miten for-silmukka toimikaan? Se toimi sillä tavalla, että sinne määriteltiin silmukkamuuttujan alkuarvo, tässä tapauksessa int i on 0. Miksi int i on 0? No sen takia, että me haluamme alkaen indeksistä 0 ja päättyen indeksiin, mikä ikinä se luentojen pituus onkaan. Eli aloitetaan indeksistä 0, ja niin kauan kun tämä meidän indeksi muuttuja on pienempää kuin se luentoille osallistujien alkioiden määrä, toisin sanoen se vitonen, mikä tuossa nyt meillä niitä luentomääriä on, niin kauan tätä toistoa jatketaan. Ja hommaa kasvatetaan, tai siis tuota silmukkamuuttuja kasvatetaan aina yhdellä kunkin kierroksen päätteeksi. Eli nyt meillä on rakenne, jolla me voidaan käydä tätä taulukkoa läpi indeksistä 0 sinne lengthiin saakka. No mitä me täällä rakenteessa nyt halutaan tehdä? Me haluttiin sitä summaa tietysti kasvattaa. Eli lisätä tänne summaan, summa kolmoseen tässä tapauksessa. Me halutaan lisätä sinne luennolle osallistuneiden määrät siinä indeksissä, missä meidän silmukka on. Nyt hetkeksi tähän pysähdytään. Mietitään, että mitä tässä oikeastaan tehdään. Tai itse asiassa ennen kuin tehdään sitä lisäämistä, niin otetaanpa askel taaksepäin ja tehdään vaikka niin, että tulostetaan vaan luennolle osallistujien määrät siinä kohtaa taulukkoa, missä me ollaan sillä hetkellä menossa. Ja mitäs tuo tuolla oikuttaa? Joo, ei konvertoida sitä nyt yhtään mihinkään. Eli laitetaan ohjelma käyntiin ja katsotaan, mitä sieltä nyt tulostuu. Eli sieltä tulostuu nyt ne kukin niistä luvuista, mitä siellä taulukossa on. Toisin sanoen, ensimmäisellä kierroksella, kun tämä I saa arvon 0, me tulostetaan luentojen osallistujat nimisestä taulukosta I:stä 0 tai arvosta 0, mikä se luku siellä onkaan. Sen jälkeen mennään loopissa yksi eteenpäin ja I saa arvon 1. Ykkönen on pienempää kuin luentojen osallistujien pituus. Ja tulostetaan se, mitä siellä I:n arvossa 2 on. Laitetaan vaikka tuohon vielä lisää tuota tulostusta, niin se tulee ehkä hieman havainnollisemmaksi, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Eli paikassa I on luku noin. Ja siitä ohjelma käyntiin. Tämä on varmasti semmoinen asia, mikä nyt vaatii vähän miettimistä. Tätä kutsutaan siis epäsuoraksi osoitukseksi, eli me osoitetaan siellä jossain muualla olevaan informaatioon tämän i-muuttujan avulla. Eli paikassa 0 löytyy luku 200, paikassa 1 löytyy 180 ja niin edelleen. Ja nyt tämä i on ikään kuin se osoitin tai semmoinen vähän niin kuin pointeri, joka näyttää, että missä kohtaa me sitä rakennetta ollaan menossa ja on semmoinen vähän niin kuin nuoli, että nyt halutaan käsitellä tuota kohtaa ja sitten sieltä löytyy joku asia ja sitten siirrytään siinä rakenteessa eteenpäin, se nuoli siirtyy eteenpäin ja sitten käsitellään seuraavaa kohtaa. Ja siinä mielessä tämä on käytetään niin kuin sitä termiä epäsuora osoitus, joka ikään kuin kuvastaa sitä, että sen indeksin avulla aina käpistellään siellä taulukossa olevaa tietoa. Mä otan tämän myöskin nyt debuggerin avulla tähän käsittelyyn, jotta tämä suoritusjärjestys tulee selville. Mä laitan tuohon riville 44 keskeytyskohdan ja laitan tämän ohjelman käyntiin tuosta hämähäkin kuvasta. Ja nyt me ollaan siellä rivillä 44 ja nyt meillä on tämä tilanne, että meillä on aika paljon näitä muuttuja tässä, niin nyt mä otan tuolta nyt watchiin pari asiaa. Mä otan tuon in arvon sinne watchiin, add to watches, ja sitten mä haluan ottaa sieltä myöskin tuon luentojen osallistujat tuonne watchiin. Noin. Ja sitten mä voisin ottaa vielä yhden asian tänne watchiin, nimittäin luentojen osallistujat hakasuluissa i. Eli se arvo, joka siellä i-paikassa on juuri tällä hetkellä. Laitetaan vähän isommaksi tuota watchia tuossa. Eli vielä kerran, ollaan siis rivillä 44, meidän i on, näyttää olevan arvossa 0. Meidän luentojen osallistujien sisältö näkyy tuosta, kun me klikataan tuosta kolmiosta. Tässä tuota vähän pienemmäksi. Auki, me nähdään se koko taulukon sisältö. Tällä tavalla me voitaisiin periaatteessa jopa käydä muuttamassa täältä set-valuesta sinne joku toinen määrä tuonne ykköspaikkaan, mutta palautetaan se nyt kuitenkin siihen lukuun 180. Ja sitten tämä viimeinen vuotsi näyttää meille, että mitä siellä luentojen osallistujat taulukon paikassa i on, eli nolla paikassa on 200. Hyvä. Nyt mennään step overilla tällä kertaa, tulostetaan sieltä se lukuun, no se tulostus meillä ei tässä näy tällä depukkausnäkymässä, mutta ollaan rivillä 47, ja nyt step over pomppaa tuonne i plus plussaan, ja nyt tarkkana tuon iin kanssa step over kasvattaa sitä iitä, ja huomataan, että se kasvaa yhteen, ja ollaan kohdassa, jossa tutkitaan silmukan toistoehtoa, eli i on pienempää kuin bla 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 piste length. No onko tämä totta? Me voidaan tämä maalata hiirellä, mä maalasin sen ja klikkaan tuosta ja joko katson tästä evaluate expression tai me voidaan jopa sen lisätä tänne yhdeksi watchiksi. Tuolta löytyy add to watches, laitetaan sekin tuonne watchiksi. Eli nyt tämä toistoehto on arvossa true. Ja mikäli mä nyt klikkaan sitä step overia, niin me hypätään riville 44, jolloin tämä silmukan runko-osa suoritetaan, koska no, toistoehto on totta. Hyvä. I on arvossa 1, osallistujat I on 180, tulostetaan se, ja step overilla pompataan vielä I plus plussaan, I kasvaa, I saa arvon 2, toistoehto on totta, ja niin kauan tässä hommassa pyöritään, kun toistoehto on totta. Eli sieltä nyt ne kaikki 5 kappaletta niitä lukuja sitten tulostetaan. Ja hetkinen, exception, okei. Eli nytten ollaan, no niin, eli ihan hyvä, että tultiin tähän. Eli nytten i plus plus lauseen avulla kasvatettiin iitä arvoon 5. No meillähän ei ole paikkaa 5 tässä meidän taulukossa. Eli meillä on 5 arvoa, mutta meillä on paikka numero 4 viimeinen paikka tässä meidän taulukossa. Ja niinpä tämä toistoehto, i on pienempää kuin luento-osallistujat.length, on epätotta, ja se näkyy tällä debuggerissa, watch-paneelissa. Ja aika mielenkiintoisesti niin tämä luentojen osallistujat i antaa nyt täällä debuggerissa tämmöisen poikkeuksen. Tämä on tietysti ihan olisin voinut sen tuossa aikaisemminkin mainita, että mikäli me yritetään päästä taulukon ulkopuolelle, eli käpistelemään jotakin semmoista paikkaa, jota siinä taulukossa ei ole, niin siitä tulee tällainen poikkeus. Mutta okei, tämä meidän silmukka näyttäisi päättyvän nyt tähän, jos mä klikkaan step overia, niin me päästään tuonne ohjelman viimeiselle riville ja homma päättyy siihen. Mä laitan tämän nyt stopista kiinni. Noin. Mutta se, mitä mä halusin tehdä tässä, halusin nyt tämän tulostamisen sijaan niin kuitenkin lisätä nämä luentojen osallistujien määrät tuohon summa muuttujaan ja katsoa, että mitä se summa nyt sitten tuolla silmukan päättymisen jälkeen on. Tehdään nyt se keskiarvon laskeminen siihen suoraan, ei nyt tulosteta turhaan sitä summaa siellä. Eli keskiarvo kolmoseen lasketaan summa kolmosen avulla. Keskiarvoja tulostetaan sitten se tuonne ruudulle. Siitä homma käyntiin. Oikeastaan mä olisin voinut tuon breakpointin nyt ottaa pois sieltä. Sitä nyt ei tuossa tarvita, niin nähdään sieltä se tulostus. Eli tehtiin nyt ensin siten, että jokaisella luennolla on oma muuttuja. Saatiin keskiarvo kyllä laskettua sieltä, mutta havaittiin niin, että on järkevämpää näitä ikään kuin samaan asiaan liittyviä asioita, arvoja sitoa yhteen. Ja sitten vielä laskettiin se tuolla tavalla manuaalisesti tämä summa, mutta sitten kolmantena asiana havaittiin niin, että se summan laskeminen on loppujen lopuksi aika helppoa tällä silmukkarakenteella. Eli niin kuin näette, niin tässä koodirivin määrä romahtaa ihan hirveästi, kun me tätä silmukkarakennetta hyödynnetään, mutta loppujen lopuksi siellä taustalla pelinolla tietysti tapahtuu täsmälleen sama asia. Summa tulee laskettua ihan yhtä lailla rivi riviltä vaihe vaiheelta kerrallaan, vaikka me se tehdään nyt ohjelmoijana tällä tavalla automaattisesti ja käyttäen silmukkarakennetta. Hyvä. Ja katsotaanpas, onko meillä tässä vielä. Meillä on hieman aikaa, että kun me voidaan. Se, mitä jäi tuossa sanomatta, niin oli se, että tällä taulukolla, joka me nyt tässä luotiin, niin sillä on nyt kiinteästi määritelty pituus. Tämä on C-Sharpin ominaisuus niin, että kun me tämmöinen taulukko tällä tavalla tehdään, niin me emme voi enää sitten jälkikäteen ikään kuin lähteä lisäämään sinne uusia osallistujia. Eli nyt jos me sanottaisiin niin, että laitetaanpa sinne luentojen osallistujiin vaikkapa paikkaan 5, nyt luku 20, toisin sanoen 6. luento yritetään laittaa taulukkoon 6. luento ja sille osallistujamäärä. Ja katsotaan mitä käy. Nyt ainakaan mitään virheilmoitusta tässä ei tule, mutta jos me laitetaan tuosta ohjelma käyntiin debug-painiketta painamalla, niin tapahtuu hirveitä. Eli täällä system.index out of range exception tarkoittaa sitä, että me yritettiin ottaa tai muuttaa jotakin semmoista arvoa siellä tietokoneen muistissa, joka ei kuulu enää tähän taulukon rakenteen sisältöön. Eli taulukolle määritellään tämmöinen kiinteä pituus siinä luontivaiheessa ja sitä ei voi lyhentää eikä pidentää jälkikäteen. Tälle on tiettyjä perusteluita ja ne liittyy tietoturvaan, mutta ei käsitellä niitä teknisiä aspekteja nyt tässä sen tarkemmin, mutta taulukko on näistä tietorakenteista nyt tosissaan semmoinen niin kuin yksinkertaisin mahdollinen ja se näkyy nyt erityisesti siinä, että sitä pituutta ei voi muuttaa. Me tullaan kyllä myöhemmillä luennoilla käsittelemään sitten tietorakenteita, joiden pituutta voi muuttaa, mutta tämä on nyt yksinkertaisin mahdollinen esimerkki. Ja voitaisiin tehdä vielä toinen taulukko tänne, pikku hetki. Joo, Eli tuosta sanoinkin, eli taulukon pituutta ei voi sen luomisen jälkeen muuttaa. No siitä taulukko voidaan luoda kahdella tavalla. Tuossa äsken tehtiin tämä tuolla kakkostavalla, mutta ykköstavalla voidaan tehdä myöskin. Eli annetaan ensin tyyppi, sitten hakausolut ja nimi, muuttujanimi, ja sitten sanotaan nyy-tyyppi koko. Eli tällöin taulukon sisältö asetetaan kuhunkin taulukon alkion erikseen. Otan tästä esimerkki. Eli jos me tehtäisiin vaikkapa merkkijonotaulukko siten, että asetetaan pituus luonnin yhteydessä luvulla tässä nyy-lauseen perään. Eli tyyppi, hakasulut, muuttujan nimi, sitten on yhtä kuin merkki ja sana nyy. Tämä nyy-avainsana tarvitaan aina näiden taulukoiden luomisen yhteydessä ja sen perään sitten vielä uudestaan tämä taulukon tyyppi. Ja sitten tosissaan, niin kuin sanoin, niin hakasulkeiden sisään tämä pituus. Ja tässä muodossa näin kirjoitettuna niin taulukon sisältö asetetaan aina erikseen. Eli nyt meidän täytyisi sitten käydä sanomassa, että henkilöt 0 on Antti Jussi ja sitten henkilöt 1 on vaikka Jonne, henkilöt 2 olisi vaikka Vesa ja niin edelleen. Lyhennetään vähän, laitetaan se nyt 3, noin. 3 pituinen taulukko meillä siinä. Eli tämä on ihan jees ja nyt me voidaan katsoa tuolla laittamalla nyt vaikkapa breakpointti tuonne riville 61, että miltä se meidän henkilötaulukko nyt sitten näyttää täältä debuggerin näkökulmasta. Eli siellä meillä on henkilötaulukko, me voidaan avata se ja todeta niin, että kyllä siellä 3 alkiota ihan oikeasti on. No toki me voitaisiin nyt tehdä vaikka ihan esimerkin vuoksi silleen, että laitetaan sinne nyt 5 pituutta, mutta määritellään vain 3 kappaletta näitä sisältöjä ja katsotaan, mitä se tarkoittaa. No tämä näkyy aika jännästi täällä debuggerissa nyt sitten niin, että nämä 2 viimeistä ovat tämmöisiä niin sanottuja null-arvoja, eli tässä tapauksessa viitteitä ei mihinkään. Ja nyt kun niitä merkkijonoja ei ole sinne laitettu, niin ne näkyy täällä C-sarpissa tälleen null-arvoina. Sillä on semmoinen erityisarvo, tuommoinen viittaus ei mihinkään, mutta toki mä voisin tänne nyt sitten näitä laittaa lisää. Noin. Eli nyt sinne jäisi vain 1 sitten null-arvo enää tuonne viimeiseen paikkaan, mutta niin kuin sanottu, niin tota viittä enempää kuitenkaan tähän taulukkoon ei näitä henkilöitä pystyisi laittaa. Puhutaan tuosta nullista vähän lisää tällä kurssilla. No sitten oli toi kakkostapa, eli sisältö voidaan myöskin sijoittaa luomisen yhteydessä. Otetaan siitä nyt vielä 1 esimerkki. Itse asiassa, tehdään toi string. Ei kun tehdään intti, niin me nähdään niin, että se toimii silläkin. Eli me voidaan, itse asiassa tuolla aikaisemminhan me tehtiin niin, että me ei kirjoitettu mitään nyytä ja näiden Intin ja muutamien muiden perustyyppien tapauksessa sitä ny-sanaa ei välttämättä edes tarvitse kirjoittaa. Se on niin kuin C-sarpissa semmoinen pikku oikotie, että välttämättä sitä ny-jutskaa ei tarvitse siihen kirjoittaa. Mutta jos mä nyt kuitenkin sen ny-sanan siihen kirjoitan, niin nähdään tämä niin sanottu luontitapa 2. Eli tuo tapa, jolla se sisältö asetetaan tässä luonnin yhteydessä. Ja nyt Raideri täällä jopa ehdottaa näitä redundant array creation expression, kun se voi kirjoittaa ilmankin tätä, mutta tämän tavallaan ennen vanhaan se piti sinne juurikin tälleen kirjoittaa. Ja katsotaan nyt vielä debuggerista, että miltä tuo näyttää. Tämä on niin kuin pikkusen hankala aina näitä luentomateriaaliakin niin kuin kirjoittaa, kun tuntuu, että nämä joka vuosi pikkusen aina vaihtuu nämä kielten syntaksit, mutta tuolla se nyt löytyy tuo luvut muuttujan sisältö, ja me voidaan se katsoa, eli siellä on nyt ne 4 alkiota, ja kuten tuossa aikaisemminkin, niin enempää sinne ei voi laittaa, eli nyt jos me yritettäisiin tänne tunkea sitten paikkaan 4 jotakin, niin tuohan ei ole mahdollista, koska sieltä viimeinen alkio sijaitsee paikassa numero 3, ja paikka numero 4 olisi jo ihan kuin ulkona siitä määritellystä pituudesta, joten vielä kerran nyt niin kuin alleviivaan sitä, niin että tämä menisi jo taulukon ulkopuolelle, eikä ole mahdollista. Noin, hyvä. Tuo nyt sanoinkin tuossa jo, eli jollain tyypillä, kuten Interplay String, toimii myös hieman lyhyempi alustus ilman new-tyyppiosaa. Se on nyt sitten ohjelmoista kiinni, että haluaako sen new-tyyppijutun sinne kirjoittaa vaiko eikö. Hyvä. Mutta tässä nyt tuli aika paljon esimerkkejä niin debukkauksesta kuin sitten noista taulukoista, jotenka päätellään tämä luento tähän ja jatketaan huomenna osittain vielä samasta asiasta jatkaen. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille. Nähdään huomenna luennolla. Moi moi!